the voice of America.
galab wanaagsan dhegaystayaal yaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa Washington.
waa maalin isniina bisha December waa 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda galabnimo waxay idiin daadihinayaan anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Ibrahim Xasan Daandure.
qodobada aad ku maqal doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah wareysi gaar ah oo aan la yeelanay qareenka qoys uu ka soo jeedo Cabdirasaaq Cali Cabdan oo weerar ka geystay jaamacadda Columbus todobaadkii hore.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wareysiga qareenkaasi iyo weliba dareenka bulshada Soomaalidu ay kaga falceliyeen wiilkaasi Soomaaliga ah ee todobaadkii hore weerar ka geystay.
ninkan dhalinyarada ah oo nolosha caadiga ah ku noolaa inuu falkan geysto sideeban hay'adaha nabadgelyada iyo dowladda gobolka Ohio iyo dowladda guud oo federaalka oo wadanka Mareykanka wada shaqeyn noo dhex martaa arrintan cid walba dan u ah ka hortageeda.
waxaa sidoo kale to adeegsan doontaa warbixin ku saabsan adeegyada caafimaadka ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.
maanta waxaa diyaar u ah in isbitaal baahidii caafimaad kumbuleeta dhammaystiran oo wax aanan ka maqneyn sida isbitaal beledweyne uu aadi jireen in maanta deegaankooda looga furo oo qaliin guud ay ka wada helayaan, daaweyn guud ay ka wada helayaan. maalintii labaad ee isbitaalka si kumeel gaar ah oo gargaar degdeg ahaan aan u furanay.
warar ku saabsan wararka ugu dambeeyay ee doorashada Soomaaliya halka ay marayso doodii gaabneyd iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u magacaabay Ben Carson wasiirka guriyeynta iyo horumarinta magaalooyinka. Ben Carson oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada igu ku dhaca neerfaha ayaa hore waxa uga mid ahaa xubnihii xisbiga jamhuuriga ee loolanka adag uu dhex maray Donald Trump xilligii xisbigu uu dooranayay musharaxooda. qoraal maanta laga soo saaray xafiiska Trump ee xilliga kala guurka ayaa waxa uu sheegay in Ben Carson uu yahay shaqsi awood u leh inuu xoojiyo bulshooyinka iyo qoysaskaba. Carson ayaa bishii Maarj ee sanadkan waxa uu ka haray ololaha doorashada isaga oo garab istaagay Donald Trump.
ugu yaraan 11 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen dab qabsaday hoteel kuwa heerkoodu sarreeya oo ku yaala magaalada Karaachi ee koonfurta dalka Pakistan. saraakiisha dalkaasi ayaa sheegay in dabkaasi qabsaday hoteelka Reagan Plaza uu ka hulcay madbaxa amaba jikada oo hoteelkaasi oo ku taala dabaqa ugu hooseeya. warbaahinta gudaha ayaa soo tabinaysa in ugu yaraan 75 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dabkaasi. tuqa magaalada Karaachi Wasee Makhtar ayaa sheegay in sababta dabkaasi dhalisay aan ilaa haatan la xaqiijin. muuqaalada telefishinada laga daawanayayna waxaa ka mid ahaa in qaar ka mid a dadkii hoteelkaasi deganaa ay gooyaashii sariiraha u isticmaalayeen inay taageero ka dhigtaan si ay uga dhacaan daaqadaha hoteelka. mid ka mid a dadkii daaqadaha ka daatay oo soo badbaaday ayaa warbaahinta u sheegay inay hurdeen markii dabku hulcay.
Talyaaniga ayaa u muuqanaya inuu cagta saarayo todobaadyo ay ka jiri doonaan dalkaasi xiisado siyaasadeed kadib markii codbixiyaasha dalkaasi ay ku gacan sayreen wax ka bedel dhinaca dastuurka ah uu soo jeediyey ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Matteo Renzi. Renzi ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu casilayo kadib markii looga adkaaday aftida maalintii shalay ahayd ka dhacday dalkaasi. Renzi ayaa waxa uu sheegay in maanta uu Isniin ah warqadiisa iscasiraadda u gudbin doono madaxweynaha dalkaasi.
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen ra'iisul wasaarihii dalka Talyaaniga Matteo Renzi ayaa isxasilay kadib markii lagaga adkaaday aftidii waddankaasi laga qaaday oo lagu sameeyay isbeddel dhinaca dastuurka waxana xisbiyada mucaaradka u ololeynayeen in diidmada isbeddelkaasi iyadoo natiijadina soo baxday in 60% dadkii codkooda dhiibtay ay diideen waxaana ugu baaqeen madaxweynaha in uu ku dhawaaqo doorashooyin baarlamaana maxamed cabdi sandheere ayaa hadaba arrimahaasi waxa uu ka wareystay shukri saciid oo u shaqeysa wargeyska la republica oo ka soo baxa dalka talyaaniga
aftidu abba waxay ku saabsanayd waxa wadankaanayto reform baa lagu sameeyay shuruucdiisa dastuurka oo 70 sano ilaa waagii waqtigii Mussolini laga reeyay oo laga guuleystay fashistayaashii la sameeyey yaa la rabay in dib loo habeeyo Talyaanigu sideed u ogtihiin ba wuxuu leeyahay laba aqal buu leeyahay aqalka sare iyo aqalka hoose oo isku wax sameeya shuruuc kasta oo mid uu sameeyo kan kalena waa lagu celiya marka markii la bedelayo dastuurka wax laga bedelayo dastuurka waxaa ku qoran mid kiiba inuu laba jeer ku soo noqdo 4 jeer uu markaas lagu soo celiyo si xataa hal xaraf oo kaliya hadii laga bedelay taas waxay dhibaato u keentay maxaydeen dawladdii maxaydeen stabilitaadii dawladda iyo jiritaanadii dawladda Talyaaniga dawladda badan baa ka dhalan jiray waagii hore waxaa ka dhalan jiray dawladahoodu 1 sano ma gaari jirin 2 sano midaan hadda dhacday ay jirtaa kaliya waana kuwii ugu cimriga dheeraa ay ka mid yihiin markii laga reebo Berlusconi laba dowladood oo kuwa midigta oo ay lahaayeen oo ay lahaayeen sababta marka dhibaatada kale oo ka timid waxaa ka mid ah markay dowladda la soo doorto dowladdu kalsoonida labada aqalba waa inay warsato caadiyan marka labada aqal waa adag tahay dad majority ku filan hela si kuwan bidixda ma helaan ba weligood maxaydar aqalka sara ciriiri ku noqdo oo aad ciriiri ugu noqdo sababahaas awgood iyo baarlamaanka Talyaaniga oo aqalka hoose aqalka kore kun kor u dhaafay yaa la rabay in la dhimo marka waxa reformkan ku jiray waxyaaba ah in labada aqal aqalka sara oo sinadka la baabiiyo oo uusan kalsoonida iyo dawladda iyo uusan kasoo qayb gelin una shuruucaha dejintooda kasoo qayb gelin taas ba maaragtay ugu badnayd gobollada degmooyinkana la jaro degmooyin badan iyo hay-ado badan oo dawladeed iyo Talyaanigu leeyahay oo lacag badan ku baxdo marka maadaama shacabki kacay oo dhaqaale darro soo wajahday waxaa la rabay in dawladda qarashka ku baxayay establishmentiga la yareeyo oo aqalka sarena la gooyo taasu aim ku ahaa
waan gartay marka kooxdan iminka badisay mayada maxay u diidanayeen isbeddeladaas
kooxdan hadda badisay kooxa badan weeye hal koox kaliya maaha qolyahan 5-star kaliyado 5 xidigood oo hadda waa qolo buulisteyaal oo soo kacday weeye hadda maxaydeen ayaga dhan ba 5 sano siyaasad ahaan jireen marka waxaana nin oo majaajilista oo kuku iyo kombo kala ahbaana madax u ah asaasay oo Talyaani marka ayagu dad oo waxa weeye dariiqa laga soo qabtay dad experience leh kuma jiraan qaar maxad jirdhisa ka shaqeeya qaar jidka ka shaqeeya qaar maxayden xafiisyo oo hawl wadeena ka dad aan experience lahayn oo political oo profile lahayn yaa ka buuxo ay u badan yihiin oo shacabka laga wada keenay marka waxa asaas ayaga u ah xanaaqa dadkiiba intuu xanaaqay oo systemkii ku xanaaqay yay waxay rabeen waxay maaragtay waxaana protestaar la yiraahdo protestaar inay systemka ka soo horjeedaan oo ay ka diidiyaan waxa aysan raalliga ka ahay yay uga gool lahaayeen laakiin dad waxaysan kara maaha boy waxaa kaloo ku jira kuwii midig tahay oo Berlusconi uo midig kale oo ayaguna faarajiyo kale aho oo maxaydeen ayaguna ratsista aho neceb soo galootiga iyo dadka iyo juushka iyo dadkaas necebna waa ku jireen kuwa kale oo bidixaho ra-iisul baarlamaankan hadda joogo oo bidixaho ayaguna siyaabo kale u diideen oo kuwii maxaydeen sistamka wuxuu inbawar garaynhayaa oo xoojinhayaa dowladda iyo ninka ra-iisul wasaaraha ah awoodiisu badin haya. Marka awooda baarlamaanka iyo awooda xisbiyadu dhima haya. Ayagu taas ma ogola. Talyaanigu cudur bay ka qabaan sidii waagii uu Mussolini u qabsaday, cudur bay waxay ka qabaan ninka xoogga badan oo strongman-ka. Marka dad farihi ka batayba isugu tegey, waa asagii kel iyo keligii iyo kariinkiisii buu ahaa. Intii kale oo dhan midix iyo midigba waa laga soo wada horjeeday. Qalad weyn oo asagu sameeyo siyaasadeed bay ahayd. Barke inuu referendumkan qasab ma ahayn. Dowladdu caadiyan ayadaa soo aruurisay referendumka, ayadaa qaban qaadisay. Caadiyan Talyaaniga saas maaha. Dowladdu hadday shuruuc dejiso waxaa laga rabaa dadka ayada kasoo horjeeda oo mucaaradka inay ayagu aftida warsadaan. Asagu asagaa aftida warsaday fikrad wuxuu qabay, maadaama wiil dhalinyaraaho in la jecelyuhu moodaya, laakiin wuu ku khasaaray.
Waan gartay. Marka waan ognahay in meelo badan oo dunida hadda dhinaca midigta loo sii durkayo, Ingiriiska, Maraykanka, Yurub, meelo kamid oo doorashooyin soo socdaan, alla ilaaha Austria ka badbaadaan dhihi karnaa oo toddobaadkan madaxweynahoodii dib u doortay dhinaca bidix jiray. Mustaqbalka Talyaaniga iyo Yurub sidee buu ekaanayaa aftidan Talyaaniga kadib?
Wallaahi hadda dhibaato badan oo qalalaaso badan baa hadda jira. Waad aragtay boorsooyinkii adduunka, suuqii wax lagu kala iibsanayay, xataa Aasiya kuwii ahaa waa dhaceen, dollarkii waxbaa ka dhacay. Hadda Yurub oo dhan qalalaaso weyn bay gelisay. Marka Talyaanigu waa waddan weyn oo muhiim ah, oo waddanka saddexaad oo ugu muhiimsan oo weeye, ama kan labaad jarmalka dhaqaalaha xaggiisa Talyaaniga ku xiga, oldo Faransiisku infrastructure-ka iyo waxyaaba qaarkood, laakiin dhaqaalaha runta Talyaanigu waa jarmalka dadka ku xiga weeye. Marka dhibaato weyn baa soo gaaraysa, iyagana bubulismayaashuna qoryahaanayto oo qaxootiga kasoo horjeeda, soo dhaweynta kasoo horjeeda, midigta aad iyo aad bay waayahaan usoo badanhayaan, sababa la xiriirta crisiska dhaqaalaha oo waddankan soo wajahay, oo reer Yurub waayihii dambe soo wajahay, iyo soo galootigan imaanahayo dhan oo ay waali ka qabaan oo maaragtay ay ka shakisan yihiin oo waddankooda in qaxooti qabsado iyo ay ka cabsanayaan. Marka ninkan waxa keliya oo weliba xataa Renzi iyo dowladda Talyaaniga ay uga soo horjeedaan, laakiin hadda waqtigan xaadirka Talyaaniga riski inuu kuwan midigta u yimaado kama ilaa election dambe la gaaro 2018 wax dhow maaha.
Taas waxa ahayd wariye Shukri Saciid oo ka shaqeysa amaba ka howlgasha wargeys ka soo baxa dalkaasi Talyaaniga lagu magacaabo La Republic. Waxaana khadka telefoonka ugu warramaysay Maxamed Cabdi Sandheere.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan ayaa markii ugu horreysay waxaa laga hirgeliyey cusbitaalka adeegyada caafimaadka fidiya. Dadweynaha degmadaasi oo mudula dhibaateysnaa daryeel la'aan caafimaad ayaa si weyn waxa ay ugu dirsadeen mashruucaasi cusbitaalka ah. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Qurba joogta reer Maxaas oo taageero aan badneyn ka helaya hay-ad samafal iyo dadka deegaanka oo xooggooda ku tabarucay, dhinaca dhismaha ayaa waxay degmada ka hirgeliyeen cisbitaal adeeg caafimaad oo qalliin iyo daweyn guud isugu jira. Muddo 3 sano ayay qaadatay bilowga dhismaha ilaa furitaanka cisbitaalka. Maxaas waxaa degmo loo aqoonsaday muddo 30 sano laga joogo, weligeedna cisbitaal lagama hirgelin. Gudoomiyaha degmada Maxaas, Muumin Maxamed Xalane, ayaa VOA uga warbixiyey muhiimadda cisbitaalkan iyo deegaanada adeega caafimaad ka heli doona.
Muhiimadda u leh cisbitaalka Maxaas laga sameeyey, horta marka hore Maxaas waa ka dhisan yahay magaca Maxaas bis looma sameyn, oo waxa loo sameeyey ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda gobolada dhexe, gaar ahaan Hirshabeelle. Galmudug nafteedu waa ka qayb qaadan kartaa, waa noo iman kartaa, soo dhaweyneyna. muhiimaddu haddana u leh ummada Soomaaliyeed waxa waa in waa nolosha koobaad oo hadda ummada maxaasad noloshu ugu horeeyda dhigi karna meeshaan isbitaal hore ma lahayn waa ogtihiin oo isbitaal ka burburay ma jirin hore ugu furra jiray waa isbitaalka ugu horeeyay oo laga hirgeliyo deegaanka hadda nagu xeeran wax isbitaal ma lahayn sida hadda degmooyinka inta wajalaaqsi aanaga jirta waxa ku xiga degmada aad yabaal waxa ku xiga Ceeldheer waxa ku xiga Galhariiri waxa ku xiga Ceelbuur waxa ku xiga Dhuusamareeb waxa ku xiga Maktabaan intaas oo dhan ma lahayn degmada Balweyne oo ayagana dhaqtar waqtina la helo waqtina la waayay bisaar dhaqtarna oo ahay qaar dadka xamara loo qaadi jiray dhexay ku dhuma jiraan qaarna Balweyne loo qaadi jiray dhexay ku dhuma jiraan qaarna maba la qaadi jirin oo wax lagu qaado maba lahayn dadku qaaditaan ma wada heli karin oo meeshoodii ku dhabaato jiraanba ku dhuma jiraan.
Muraayi Cismaan Qoryari waxay ka mid tahay jaaliyadda gacanta ka geysatay in cisbitaalka uu hirgalo. Waxay sharaxaysaa qaybtooda kan jaaliyad ahaan reer Maxaas.
Waxay ku lahaayeen dhismaha isbitaalka qayb kamida iyo qalabeynta qayb kamida ayay ku lahaayeen qurbi joogta gacan weyni ka geysteen. Waxa kale ku lahaayeen ilaa laga helaayo shirkad ama qolo qeyriyo la wareegta ama hay-ada in mushaarka shaqaalaha ay bixiyaan oo maanta soddon dhowr qof oo dhan inay bixiyaan ayay qurbi joogtu heegan ugu jirtaa ay diyaariyeen contributionkaas. Iska waxu qabsado waa dhismaha la isku aaminay ururkii aqoontii u tahay ayaa xoog badan onkod iyo helac weeye iyo aranooda ay amuuraha wanaag iyo danta lagu aloosay oo la jeedadeedaan rabaa inaan iftiinshay abuur naga maqnaayo iyo hadii ubax la beeraayo awood waxaanu leenahay hadii nala ogaanayo reer Maxaaseed oo iskii waxu qabsada tacabka waa la ongolaaday.
Isbitaal la'aantii ka jirtay degmada dhibaatada ugu daran waxay haysatay haweenka foolanaya. Xarunta ugu dhow ee isbitaal laga heli karana waa magaalada Baladweyne oo qiyaastii ilaa 200 kilometir u jirta, mana jirto wado safarka ku wanaagsan. Nadiifa Maxamuud Cismaan waxay ka mid tahay haweenka Maxaas VOA ay uga sheekaysay dhibaatada ay u qabeen helidda isbitaal.
Isbitaal la'aanta dhibaatadii noogu weyneed aniga arkaysiin laba mar ayaa inta laga qaaday gaari in geyraha lagu qaaday labada mar Baladweyne lagu soo bareeshimay. Teeda kala gabadhan inta ka qaadno laba maalmood fuulanaysay looguna dhimatay markaan joogna garas qalooc. Intaasna waxa dhibaatada isbitaal la'aan dhiigbax dhibaato rafaad dhowr qofooda noog dhimatay dhowr gabdhood oo silac uga soo baxeen ilmihii qaarna ku dhinteen qaarna Ilaahay subxaana watacaala badbaasho badan lool orda buux waa jiraan mid iyo laba maaho. Lacagta ingeerka aniga waxa laygu qaaday laba jeer laygu qaaday lacagta ingeerka $200 wa qaliinkii oo ka sii saayday lacagtiis aniga laba jeer ilmo laygu soo qalay. Qof walba lacagtaas ma heli karo oo qof aanba awoodin cuntadii suuxii cun lahayd inay dal maxaadi hirtay ugu darsad jidka waa rafaad waa dhib badan yahay halkii jeero la qaaday ilaa Baladweyne konton jeer meelada qofka lagu dajinay jidka rafaadka dhibaatada qaba.
Dr. Maxamed Cabdi Warsame waa agaasimaha isbitaalka degmada Maxaas waxa uu sharaxayaa adeega isbitaalka uu bixin karo iyo qalabka ay ku shaqeeyaan.
Waa meel aanan weligeed xarun caafimaad haba yaraatee waxaana MCH aanan dhaafsaneyn laga furin. Maanta waxaa diyaar u ah in isbitaal baahidii caafimaad kumbuleeta dhammaystiran oo wax aanan ka maqneyn sida isbitaal Baladweyne u aadi jireen in maanta deegaankooda looga furo oo qaliin guud ay ka wada helayaan daaweyn guud ay ka wada helayaan. Maalintii labaad ee isbitaalka si kumeel gaar ah oo gargaar degdeg ahaan aan u furanay uu u shaqo bilaabay waxaa timid 70 qofood oo OBD ah. Tiifowga ka mid ah, malaariyada ka mid ah, isku furanka dumarka oo dhalmada markii ay dhalaayeen si ama maaragtay nidaam xumo ama aqoon dari lagu dhaliyay isku furmay oo hoosi kor ay isku wada furmeen iyagaan kiisaskaas waa arkay cudurada la yiraahdo typhoidka ama tifoga labadiisa nooc HEO iyo hepatitis cagaarshowga qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalka guud ee degmada Maxaas. Qaybta gargaarka degdega, saalada qaliinka, saddex qaybta dhalmada iyo maternity ward, qaybta jiifka bukaanada ragga ah, qaybta jiifka bukaanada dumarka ah, sheybaark, farmasigi, kumbiyuutarka caloosha dadka laga saaray, kii wadnaha quseeyo, wadnaha wixii problem dhibaato haysta sheegay, iyo patient monitoring, iyo x-ray iyo raajadii.
Sanadihii ugu dambeeyay qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa waxay u dhaqaaqeen hagaajinta, qaarna waxay bilaabeen inay dib u abuuraan adeegyadii bulshada sida isbitaalada iyo goobaha waxbarashada. Hussein Hassan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
iskoorimaadyo googoosa ayaa weli waxaa la sheegay inay dhex mareen ciidamada Puntland iyo maleeshiyada taabacsan Daacish ee dhulka buuraleyda ah ee koonfur kaga toosan magaalada Qandala. Ciidamada Puntland ayaa maanta la sheegay in ay qabsadeen goob fariisan u ahayd maleeshiyada. Faahfaahinta howlgalladani militari ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay guryaheena Faadum Yaasiin Jaamac, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey dagaaladii maanta dhacay.
aad ayaa u mahadsantahay Ismaaciil. Dagaalkan ayaa lagu soo warramayaa in saaka waaberigii uu ka bilowday togga cobolahe oo magaalada Qandala 70 kilometer u jirta tuulada Afashaashin. Ciidamada Puntland saldhigga u ahna 20 kilometer dhinaca koonfureed ka xigta. Dagaalkan ayaa lagu soo warramayaa inuu dhex maray ciidamada Puntland iyo khilaafada uu hogaamiyo Sheekh Cabdulqaadir Muumin oo 26 bisha Oktoobar qabsaday magaalada Qandala.
Waan gartay ilaa hadda maxaa war laga hayaa khasaaraha dagaalkaasi geystay iyo waqtiga uu soconay.
Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Puntland ee ku sugan goobaha dagaalada ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan khasaaraha dagaalka. Ismaaciil ma cadda khasaaraha dagaalkaasi geystay, laakiin waxaa wararku sheegayaan in dagaalku uu joogsaday muddo koobanna uu socday. waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada Puntland ay weerar ku qaadeen togga cobolehe oo la sheegay inay saldhig u ahayd khilaafada Islaamiga ah ee uu hogaamiyo Sheekh Cabdulqaadir Muumin. Khasaaraha dagaalkana lama saadaalin karo. waxay ciidamada Puntland ii sheegeen, saraakiisha qaar ka mid a, in ay gaari nooca raaxada ah Soomaalida ay u taqaan xaajiga ay gacanta ku dhigeen, laakiin khasaaraha labada dhinac wax faahfaahin igama siin.
waan gartay meeshan lagu dagaalamaya waa meel nooce adad sawir guud naga siisid.
Ismaaciil, haddii aan sawir ka bixiyo dhulka lagu dagaalamayo degmada Qandala iyo dhulka beriga ah ee ay cirifka ku hayso waa dhul buuraley ah, waxaa gasha hal wado oo keli ah, waa laba qar dhexdood, waa tog la dhaho togweyne ayaa gala. Gawaaridu ma isticmaali karno, laba gaari iskuma dhaafi karaan. Waa dhul aada buuraley u ah, laakiin keymuhu ay ku yar yihiin. Inkastoo togga cobolehe ee maanta lagu dagaalamay uu yahay togga keli ah ee la oran karo waa meel ay aada dhirta ugu badan tahay oo keyn ah. Waxaa kaloo xisad mudan Ismaaciilow, tan iyo dowladdii Soomaaliya xilligii ay burburtay ama ka horba, deegaanka Qandala waa dhulka keliya oo la oran karo waxa uu wax dagaali kama dhicin ilaa dagaaladii sokeeyo. waa markii ugu horeeyey ee uu dagaal ka dhaco. waxa ay ku beegnay 3-da bisha December, dagaalkii ugu horeeyey ee dhex maray ciidamada Puntland oo guluf colaadeed ku qaaday deegaanka Qandala kadib markii la qabsaday 26-da bisha Oktoobar ee aynu soo dhaafnay. Guddoomiyaha gobolka Bari, sidii aynu wararkeena hore ku sheegnay, waxa uu sheegay idaacadda V O A mar ay kula xiriirday isgaarsiinta satelaytka ee Turayada in 7 ka mid ah garabka Sheekh Cabdulqaadir Muumin ay halkaa ku dileen, iyagana 3 askari laga dhaawacay.
waan gartay gebagabada goorma la filayaa bal in ilaa saraakiisha ammaanku ay war ka sugan ka bixiyaan halka howlgalladoodu marayaan iyo xaaladda magaalada Qandala?
Ismaaciil, meeshu isgaarsiin waa maalintii 10-aad oo aysan ka jirin wax isgaarsiin ah. waxaa la isticmaalayaa waa taleefanada loo yaqaan Turayada oo ay adag tahay sida ay qofku ula xiriiro. marka saacadaha soo socda waa laga yaabaa inay lagu helo taleefankaas oo ay bixiyaan wax. tan kale Ismaaciilow, haddii aan dib ugu noqono taariikhda dagaalada Islaamiyiinta iyo Puntland, ma aha markii ugu horreeyay ee Puntland ay dagaalamaan ururada Islaamiyiinta ah. 24-dii bishii July 2010 ayay ahayd markii ugu horreysay ee ciidamada Puntland iyo ururka Al-Shabaab ee uu hogaaminayay Sheekh Maxamed Siciid Atab uu dagaal ku dhex maray buuraleyda Galgala. dagaalkaasi ilaa maantay wuu socdaa. dhinaca kale, bishii Maaj bilowgeeda ayay ahayd 2016 sanadkan, markii uu deegaano ka tirsan gobollada Nugaal iyo Mudug uu ciidamada Puntland iyo ururka Al-Shabaab uu dagaal ku dhex maray, kaasoo 12-dii bishii Maaj soo afjarmay. iminka 3-dii Diseembar ayay ahayd markii ugu horreysay ee ciidamada Puntland ay dagaal la galaan khilaafada Islaamiga ah ee uu hogaaminayo Sheekh Cabdulqaadir Muumin. marka waxay noqonaysaa waa markii waa aagga gobolka Bari markii ugu horeysay ee uu dagaal ka dhaco Islaamiyiinta iyo Puntland dhexmaray.
Waan gartay. Aad dad maasan tafadmiye sinjaa.
Wariyaha Fio Weda ee magaalada Boosaaso Fadmiye Sinjaa ayaa khadka telefoonka ugu warramaysay Ismaaciil Xuseen Farjar. Halkaad naga dhageysanaysaan waa Fio Weda Washington. Haatana dhinaca heesaha ayaan jaleecaynaa codka fanaanka Cawaale Aadan.
Laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane inda cashaqo isku ooyayo isilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen wadkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubaxudino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane inda cashaqo isku ooyayo isilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen wadkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubaxudino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane geyan isdoorta ehel ku taama arooskooda aqal la seesta dhiga aslaniyo kabad la unta ubaxudoonana lagu daadiya allaylehe ammaan waad istaa hesha aman mudane waba aramida imtixaan ka jacayl ku adkaysta aman mudane abaabulka guurka nolol istareex leh laba u ahaata aman mudane waba ubadkooda ku adabsho oo islaannimo baray aman mudane malkiya dooxa in waad ka jacaylka udgoon ku beerma ammaan mudane laba ka ilaalshina cabka irdiy dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hooyo hidaha asalka awlaadka tusaa ammaan mudane waba aramida imtixaan ka jacayl u adkaystaba ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku adabsho oo islaannimo baray ammaan mudane bal eega 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 ubaxani bal eega
bal eega eega eega
afko ila eega
bal eega eega eega
amaqaabka jacayl
bal eega eega eega
amkaystay eega
bal eega eega eega
awayu ahaate
bal eega eega eega
abootuma eega
VOA
marka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. Waxaan soo gaaray qaybi kaarsanaa idaacaddeenna oo aad qodobo dhowr ku maqli doontaan, waxaana ka mid ah dooda gaaban hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka rana. Madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka Donald Trump ayaa u magacaabay Ben Carson wasiirka guriyeynta iyo horumarinta magaalooyinka. Ben Carson oo ah dhaqtar ku takhasusay xanuunada ku dhaca nerfaha ayaa hore uga mid ahaa xubnihii xisbiga jamhuuriga ee loolanka adag uu soo dhex maray Donald Trump xilligii xisbigu uu dooranayay musharaxooda. Qoraal maanta laga soo saaray xafiiska Trump ee xilliga kala guurka ah ayaa sheegay in Ben Carson uu yahay shaqsi awood u leh in uu xoojiyo bulshooyinka iyo qoysaskaba. Carson ayaa bishii Maarj ee sanadkan waxa uu isaga haray ololaha doorashada isaga oo garab istaagay Donald Trump.
Ugu yaraan 11 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen dab qabsaday hoteel kuwa heerkoodu sarreeya oo ku yaalla magaalada Karaachi ee koonfurta dalka Pakistan. Saraakiisha dalkaasi ayaa sheegay in dabka qabsaday hoteelkaasi Reagan Plaza uu ka holcay madbaxa amaba jikada hoteelkaasi oo ku taala dabaqa ugu hooseeya. Warbaahinta guduhuna waxay soo tabinayaan in dadka badan 70 qof oo ku dhowshan 70 qof oo kale ay ku dhaawacmeen dabkaasi. Duqa magaalada Karaachi Waseem Akhtar ayaa sheegay in sababta dabkaasi dhalisay ilaa haatan baadhis ku socoto oo aan la xaqiijin. Muuqaalada telefishinada laga daawanayna waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dadkii hoteelka deganaa oo gooyaashii sariiraha ku goglanaa u isticmaalaya taageero ay kaga dhacaan daaqadaha hoteelka. Mid ka mid ah dadkii daaqadaha ka daatay ee soo badbaadina wuxuu warbaahinta u sheegay inay hurdeen markii dabku holcay Isniintan maanta.
Talyaaniga ayaa u muuqanaya inuu cagta saaray toddobaadyo ay ka jiri doonaan xiisado siyaasadeed kadib markii codbixiyaasha dalkaasi ay ku gacanseereen wax ka beddelka dhinaca dastuurka oo uu soo jeediyey ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Matteo Renzi. Renzi ayaa waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo casiraadiisa kadib markii looga adkaaday aftida maalintii shalay ka dhacday dalkaasi.
kaasi aad uga dhageysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee v o a Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Shir 4 maalmood ka socday magaalada Muqdisho ay ka qayb galeen dawladda federaalka iyo xubnaha dawlad goboleedyada dalka iyo hay'adaha samafalka qaarkood ayaa looga hadlay sidii la isaga kaashan lahaa wax ka qabashada dhibaatooyinka abaaraha iyo masiibooyinka bini'aadanimada ee ka jira gudaha waddanka. Muxuu shirkan xaaladihii jiray uu ka bedeli karaa? Waxaa dooda igala qayb galaya Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Cabduqaadir Maxamed Cali. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdinaasir Maxamed Geedi.
Kore waa ku mahadcelinaa Zeynab iyo VOA. Waxaan rabaa horta marka hore inaan horta aan isweydiino koormey waxaan abaarta iyo koormey bilaabatay waqti hore bilaabatay shirkan koormey la qabtay shirkan waxaa la qabtay hadda la qabtay oo meel qaarkood oo hadda roob laga sheegay. Waxaan leeyahay shirkan waa ka daahay waqtigii loogu talagalay. Mideeda kale shirkan waa la qabtay kaliya wuxuu ku egaatoona un meetingkaas inuu dhacay oo la is wareystay kadib martanbana la isma wareysatoona meeshaasi. Haddana maalinta mar kale haddana abaar kale imaato haddana waxaa la dhihi doonaa shir aan la isku imaana oo shirkaasna waxaa laga yaabaa inoo dhaco markii abaarta laga sii baxa ama sii dhammaanayso.
Santahay Cabdinaasir Cabduqaadir Maxamed Cali, aragtidaada kulankan la soo gabagabeeyey 4-ta cisho socday dawladda xubnaha dawladda ka tirsan hay'adaha caalamiga ee looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka abaaraha iyo xaaladaha afooyinka waddanka ka jira, sidee baad u aragtaa waqtigu ku soo
aaday? Mar haddii uu yimaado aan wada hadalno waxa waaye aan ka wada hadalno amuuraheena iyo dhibaatadana haysato waxa imaan doonto wadatashigaas wuxuu dhali doonaa waxqabad fara badan. Waana wax maaragtay maanta loo baahan yahay in wixii dhacay in laga daba tago oo la yiraahdo war heedhaysaan ay waxu dhaceen aan maaragtay soo xalino. Wadanka wuxuu soo maray abaaro, soo maray wuxuu soo maray fatahaado, wuxuu soo maray xitaa wabiga inuu qalalo. Wixii maaragtay in يعني لقى قاش عن تكو هاد كدي بصوص هذا نكوي هاد دعين نسامين تود إن لقى كبسه ووح ماركتي أد ماركتي مهم وأنا أنفعل سبلشدة الصومالية إن الشركة يشرر لما إذا لقوس يقبطه وأنا مارك تكو باقي إنه ولي بإن لسيات كيمام الجولي هذا نكو جوني إيه قبطان هادير
وقبس والله أنا يا عبد القادر عبد ناصر محمد جد هرت ما هو عرفته إن لو بهي هاي الدولة دي جودهن هي دي عالم جي كوا ما مول قبل يدي بقرش مذيسن ودي بتوين كان عبارها صون نقم قضي سدي وحلاق قبلها
ولو قصبي هاي لكن هرت وين سويدنا حتى مية أور نوجه رسانك مايا ومرك وح مركز صلى الله وانا إيمانا مدي ذكنا عبارت إمسيبون جو حلاقو تلا كلامك هرا إن لا هذا لا ديار كرو حدادا أديار كرو من أبار حتى إما توح كخبر كرت ما جرت مركة تدك هنا مركة وحواء وميت كلام هذه عادية أها مركة أبارت أحبرتها مرة سوي تدك أنا وحلو قبكرين لا قبجر وكلا ولا مديها حتى صدق أنا يتع حتى يكون لا يقرأ بينا حتى أقول لي قرش اللي كينا وحب على سمينا هو صوص على السكوت ديار ما تدك وفعنا لا لقمة هذا يويلي وعلي هاي مع القبكرة وحدين قط هذا الكلية ميزن تلسكوت ما هذا الله شكسته وح سكرنيس بلشود سكرنيس منا أبار وحب بعند هاي إن قيمة لغوص ما أو رسم لنا أقعد أبارت صلا لابنا يسوع يجلس إذا لقوه ارتهي كرا مرك إماتهم إيه مرك إماتنا نقطة ضد أودي أرسلنا وشغل هذا وح كقبل كرا إن لا 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 الله لكن هدية نقطة مكلية وح مرك إمات كلية أنت ما شاء الله لا يقل قلش حقا قاسير يرنا أو صورة عنا حتى ضدك سسح لهم قارسينا ما لها قاركو ما لها دو ما بدها فيسب مرك وأريت أسوي حبها أنت هاي إن كلام رسمية ضدك برشان كذا قادنا يا أو لا وضد ديار كروي الله يسمعه
هي قادر منسينيا عبد الناصر وحو كودوده انان جيرين استراتيجي لغو وجهايو dhibaatada ama kahortag ama ka daba tag labadaba oo markay wax dhacaan in dawladdu hay'adaha iyo maamul goboleedyadu uu ay ka hadlaan waxa markaa taagan oo kaliya ma loo baahna qorshe guud oo lagu wajahay arintan
een qorsho inay kala hedoon u maleeyeen dawladda Soomaaliya gudiye farabadan way magacaabi jirtay een ka shaqeeya arimaha iyo dhibaatooyinka een deeqa oo ay gaarsii jirtay een tusaale ahaan yani maamulkan een Puntland oo kale hadda kor dhibaatooyin farabadan ka dhacday gurmadow oo fidisay dawladda Soomaaliya hadda wabiyada markay qalaleen gurmadow way fidiyeen waa la aaday gudiyo oo abaaraha iyo aanfooyinka ah dawladdu way leedahay ee wasaaradaha shaqo maaratay shaqo kale oo maaratay shaqooyinkaas qabto arimaha bulshada yani dadka bulshada ama culimada diinka ama maaragtay aqoonyahanada kale ay ku wacyigelisaa dawladda ay tiraahdo bal maaragtay ka qayb qaata dhibaatada sida bulshada uga bixi lahayd ilaa iyo Soomaaliland way gaartay maaragtay in kaalmo la gaarsiyo dawladda kuma eka kaliya magaciisa maxuu ahaa shir la qabto afcaal fara badan ay ficilaan ka heena ay ku qabatay yani wax uga qabatay abaarahan iyo wixii la halmaalo aan fuuyin wadanka soo wajaho lagu ma eedeen kara kaliya inay shir qabato shir kaliya ma ahan wax qabad muuqda dhacay laakiin wixii ku filaa oo Soomaaliya ma aragtay ay uga bixi lahayd abaaraha ma fuuyinka ay uga gaashaan lahayd yani guud ahaan bulshada ka dhimatay kaliya ma ahan dawladdu waxa ka imaatay bulshada marka maadaama ay bulshada ka imaatay dawladda bulshadina bulsho diyaarsan ma aha waxa la rabay inay maaragtay istaagaan mujtamaac guud ahaan inay istaagaan la rabay culimada inay u kacdaan la rabay jaamacadaha iskuulaadka
Abdinaasir Bansiinaya wad dagaysanaysa hadalka wuxuu leeyahay iskaashiga dhanka bulshada ba hoose horta yaa iskale marka hore masuuliyadda qorshaha ma dawladda maamul goboleedyada mise shacabka ay dhibaatooyinka ku dhaceyso iyagu u baahnaa in la kaalmeeyo
horta mas'uuliyadda uu weyn waxa kale dawladda federaalka as kale waxyaabaha waxa awarta soo celinaya waxa kamida dadka ayaa ka qayb qaadanaya macna wax dhirta la jaraayo iyo dhibaatooyin la sameeynaa ayda naftiga weyn wax igelinta laga sameeyo dadku waxay u baahan yihiin wacyigelin waxay u baahan yihiin in dadka oo loo sheego xataa in markaas ay naftiga ka qayb qaadanaya barnaamijka awarta soo laabanaysa lagana wacyigeliyo dadkana wax loo qabto dadka xoolaha ka baabay ka laga la arush xoolaha loo sii diga loo sii xoolahooda xoolaha loo gado waxa loo gado waxa loo sameeyo waxa la taaban karaa la sameeyo laakiin hadii la yiraahdo meelaha qarkooda biyo ku yiriin hal isku tahay in biyo la gaarsiiyo laakiin hadii hotel waa inta la yimaado xamar la isku yimaado laga wada hadlo dadkaasi waxa lagu dalbad wixii markii gadaalka yimaadana hadda dadka aan la hubin in la gaarsiina waxaan u maleynaa mid kulamadaas wax ay soo korinayaan kuwii hore oo la mid ah noqonaya wax isku rinaa
marka dawladda iyo xubnaha ka tirsan dawlad goboleedyada laga yimaada shirka waxa ka qayb galay qayb ka mid ah hay'adaha samafalka oo lagu la xisaabtamay waxa ay qabteen meelaha ay ku bixiyeen. Maxay ka dhigantahay in dawladdii maamul goboleedyadii iyo hay'adihii iyagu arrimahan u xilsaarnaa in shirka ay isugu yimaadaan?
Horta waa la xisaabtanka waa wax loo baahan yahay, waa wax meesha ku jiro hay-adaha iyo maaragtay dadka bulshada taageero. Haddii lala xisaabtamo waa wax maaragtay muhiim ah, waa bilow fiican, waa shaqo koowaad oo maaragtay hadda hordhaca. Waxaan leenahay yani haddii la yiraahdo wixii waa la keenaya ama abaarta laga baxa ama lagu jiro, haddiiba waxa la keeno waxay u baahan yihiin in la maamulo. Dowladda waxaan ku dhiirigelinaynaa in yani wixii la keenay dadkii uu dalagga u baxay ee roobka helay abaarti ka soo baxay in wuxuuda ayaga inta laga gado loona gado bulshada u baahan. Marka wadanka markuu dalaggiisa soo go'ay in lagu soo aadiyo sax ma aha. Dowladdan waxaan rajeynaynaa inay barnaamijkaasi ay yacni ku dhiirantahay ogtahay ka warheyso amuur ay si toos ula socoto inay tahay.
Horta wadankan hay-ada ajnabiya kama taliyaan, waxa ka taliya dowladda federaalka ka taliya. Mas-uuliyadda wixii meeshaas ka dhaco ayaga loo haysta. Hay-adaha naftigooda way ku jahwareersan yihiin qaabkii dadkaas wax u gaarsiin lahaayeen. Dhibaatooyinka jira waxa waaye hay-addii waxay rabtaa inay dadka wax gaarsiiso, dhaqaalihii way haysaa, wixii way haysaa, qaabkii iyo wixii waxaa la rabaa marka inay dowladda federaal ka caawiso dadkaas, ay tiraahdo qaabkan ha loo baxsho, waxaan qaabkan ha la sameeyo, dowladda ayna noqoto kuwii markaasi barnaamijkan korka la soconaya dhaqdhaqaaqa socon. Laakiin haddiiba ee dowladda ee leeda okay wax baa la bixinahaa annagana la soo marsiiyo oo aana ognahay meesha loo wado iyo kalsooni xuman ayaa jirto, taasi waxa waaye khatar oo wadanka jirto. Khatartaasna waxa waaye waxa mas-uuliyadeed qaadanaya dadka mas-uulka ahaa ee hata keliya hay-adaha keliya ajnabiga maaha, dadka culummada ayaan dhexdaasi abaarta dhici jirta, dadka culummada iyo dadka haweenka iyo qurbajoogta waxay urursheen way ka tira badnayd waxa ajnabiga hay-adaha keeneen. Dadkaasi dadka Soomaalida diyaar u yihiin dadka walaalood caawiyaan, laakiin waxa laleeyahay hogaamiyaal isku dawa rido oo daacada oo dadkan wax u qabta.
Taas waan ku khilaafsanahay Seynab. Waxa weye maaragtay dowladdu waa la aamini karaa, waxaan ku aaminay khidmad yaroo naga soo gaartay caalamka, ma aan wax ka badana ku aaminay dalka iyo dadka iyo diinkan u aaminay, sharafkeena iyo cisigeena u aaminay. Deeq yaroo maaragtay la keenay ma aha waxaan u aamini weynay. Cidda xaqa u leh inay nagu maamushana waa ayada, cidda inay noo maamusha loo baahan waa ayada. Soomaalida waxay u baahan tahay dowladnimo u baahan tahay. Haddii annaga mar walba aan tii timaadaba aan wax ka sheegna sax ma aha. Dowladda waa loo aamini karaa deeq walba noo imaado ama caalamka nooga imaado ama shaqsiyaad Soomaali ha ka imaado. Wax walba oo wadanka soo galay hadday isa kontrolin, ammaan daradana waa kordhaysaa, is-aamin la-aantana waa kordhi. Waxaa sax ah wax walba oo wadanka soo galayo inay dowladda Soomaaliya kontrolsha gacanteedana ku soo dhacdo, ayada ay qaybiso.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay, xal la gudboon dowladda iyo maamul goboleedyada si dhibaatooyinka masiibada bini-aadamnimada ee abaartu sababto ama kadib fatahaaduhu ay geystaan wax looga qaban lahaa? Waxaan ku horeynayaa Cabdinaas Raxmadkeed.
Fatahaadaha iyo masiibooyinka dhan oo jiro wuxuu u baahan yihiin adduunka waa la yaqaanaa, fatahaad iyo masiibooyinka dhacay dhan wuxuu u baahan yihiin in loo diyaar garoobo. Haddaadan u diyaar garoobin markay wixii dhacdaan wax ka qaban karta ma jirto. Marka wax kasta inay diyaar ku yihiin wad qiimeyna lagu sameeyo annaga ahaan masiibooyinka nagu dhici kara maxay tahay. Soomaaliya masiibooyinka ku dhaca waa la yaqaana, waa fatahaadaas iyo abaarta dad aan naga daran oo masiibooyinka naga daran ku dhacaan oo dhulgariir iyo waxyaabo kale ku dhacaan. Masiibooyinkaas nagu dhaco waa wax loo diyaar garoobi karo oo laga shaqeyn karo haddii ay jirto daacadnimo iyo macnaha hufnaan hadday jirto. Mideeda kale dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waa inay isku imaadaan ee samaystaan jadwal ama qaab wada shaqeyn ah oo cad oo qof kastaa midoorkeeda cad yahay. Wixii markaasi dadkaasi loogu dalagalanay iyo qaabka loo gaarsiinay iyo waxyaabaas oo dhan la sameeyo markii abaar dhacdana waa in dadkii abaarta saameysa wax loo qabta si ay markaasi xataa tan soo socota aan ugu tirsoomin. Laakiin dadka waxaa arkaysa abaara ku dhaceyso wax looma qabanayo too kala kataba imaanayso dadku waa sii laanayaan, dadku waxay u nugulaanayaan, dad u nugulay noqonaya abaarta u nugul. Marka waxaan dhihi lahaa wada shaqeynta hal hagaajiyo dadkana si fiican u cadaalada waxa loogu qaybiyo.
Ugu dambeyn Cabdiqaadir Maxamed Cali.
Dowladda iyo maamul goboleedyada aniga waxaan qabaa waxa kow inay dhisaan loo baahan waa shacab, bulsho loo baahan yahay, bulsho ayada diyaarsan. Markii la helo la xisaabtanka dowladda iyo maamul goboleedyada iyo wixii naga dhiman waa la xisaabtami karnaa. In shacabka ay iskaashadaan oo dowladnimada loo istaago oo abaaraha maaragta la iska jiro oo wax walba iimaan karana wixii ka imaaday wixii ku imaadeen la isla ogaado in waa muhiim ana waxaan leenaa marka dawladda ha u diyaar garowdo inay shacabka diyaariso marka shacabka la diyaarso dadka dhan wax way qabsan karaan marka waa way fududaanaysaa laakiin dawladda inay ka shaqeyso ay tiraahdo aniga waxaan abaabulay macna ma keenayso yaani dawladda waxa ka badan bulshada ka badan bulshada ha loo diyaariyo anaga bulshadana ha u istaa
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay Cabdi Nasir Maxamed Geedi Abdul Qadir Mohamed Ali intayno ku kulmi doono doodan mid xigtana nabad gelyo
aad iyo aad u maasantahay Zainab Abukar ay taas ahayd oo soo jeedinaysay dooda gaaban halka aad wali naga socotaan dhigaysiyaal walaanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington. Todobaad kadib markay aamusnaayeen qoyska Cabdirazaaq Cali Artan oo ahaa wiil Soomaaliyeed oo la sheegay in uu weerar ka geystay jaamacadda Ohio ee magaalada Columbus ayaa waxaa markii ugu horreysay hadlay qareenka difaaca ee qoyska waxaana uu faahfaahiyay sababta ay qoysku aamusnaayeen iyo dareenka iyo xanuunka ay ka qaadeen dhacdada. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan oo haatan ku sugan Columbus Ohio ayaa wareysi gaar la yeeshay qareenka qoyska Robert Fitrakis. Wareysigaasi waxaa la soo jeedinayaa wariyaha Cabdikaafi Yuusuf Aadan sidan ayuuna u dhacay.
Well, they've only been in the country 2 years, you know, they in going to school.
Ka waxay joogan un muddo 2 sanadood ah waxayna ka soo carreen dhibaatooyinka iyo dagaalada ka jira Soomaaliya waxayna tageen Pakistan kadib ayayna halkaan yimaadeen. Qoysku waxay aad ugu mashquulsanaayeen aadista dugsiyada waxbarashada iyo shaqo. Cabdirsaaq laftigiisa waxa uu ku soo qadanjabiyay darajada la sharafo ee ardada ay keenaan. Xagaagii ina dhaafay ayuu college-ka bulshada ee magaalada Columbus ka soo baxay. Hooyadu Ingiriis fiican kuma hadasho. Waa hooyo kaligeed carruurta korinaysa marka waxa ay dareentay inaysan noqon karin nin tooqo ugu wanaagsan ee difaaci kara ama u hadli kara qoyskeeda wiilkeeda ugu weyn waa 23 sano jir caruurteeda qaar ayaa dugsiyada sare ku jira runtii waxa ay isku wehliyay dhacdadii ugu dambeysay ee dhacday markii ugu dambeysay walaalkood iyo booliska oo ku duulay gurigooda iyagoo aan filaynin wixii ka dambeeyay waxa ay galeen tacsi iyo aaska wiilkooda runtii ma doonaynin inay hadlaan waana taa sababta ay aniga iyo wakiisheen inaan ku hadlo codkooda
They're in shock. What they want to see is the videotapes, right? They want to see, you know, I mean, it's not the son that they knew. The son they knew and the brother that they knew was, you know, polite, hardworking. Spent all his time.
Waan ku sheegay way naxsan yihiin waxayna doonayaan inay arkaan hadii ay jiraan muqaalada ay duubeen kaamiradaha halkii uu weerar ka dhacay waayo waxay aad ula dhakafaarsan yihiin in wiilkoodu uu ahaa waxa ka duwan waxa ay maqleen wuxuu ahaa wiil hawlkar ah shaqo badan waxbarta hanuunsan oo masaajidada taga waxay doonayaan inay arkaan cadeymaha inkastoo hay'adaha dawladda ay sheegeen cadeymaha iyo dadka weerarkaasi maqaatiga u ahaa haddana waxaa jira wax wali qoyska u diidan inay aqbalaan waxa ka dhacay wiilkooda qaar ka mid ah qoyska ayaa iyagu rumaysan in waxa dhacay ay run tahay tusaale ahaan markii uu weerarku dhacay ka hor mid ka mid ah qoyska ayaa arkay hadallada uu soo dhigay walaalkood Facebook wuxuuna u qoray fariin uu ku weydiinayo sababta ku kaliftay arrintaasi 45 daqiiqo kadibna waxaa lagu soo duulay gurigooda iyadoo loo sheegay wiilkoodii uu weerar geystay waxa kaliya ee hayaan ayaa ah fariimihiisa ugu dambeeyay ee Facebook aan ku celiyo qoyska waxa ay la qilaayeen waxa sida degdeg ah u bedelay wiilkooda
ashan boqolkiiba waxaa lagu askareeyaa internetka qoyska wax ay tuunsan yihiin oo la xiriira xaq jireen xagga internetka ma jirtaa
you know when you look at that they're saying there was nothing that they saw you know but like a lot of young people these days
marka fiiriso waxay ku sheegayaan ma jiraan wax ay iyagu ku arkeen inkastoo ay nooga cilmi badan yihiin arrimaha internetka dadka laga xaq jireeyo laakiin waxa uu wiilkoodu ahaa nin hawlkar ah oo ka shaqeeya dukaanka weyn ee lagu gado alaabaha guryaha ee Home Depot waqtigiisa inta badan iskuul la aadi jiray ma ogin inuu jiray culays uu kala kulmay college-ki uu dhiganayay uuna ula wareegay dhinaca jaamacadda laakiin qoysku waa qoys degan laakiin la dhaka faarsan waxa sida degdeg ah bedelay wiilkooda.
Waxaa dhigisteena wareysigii qareen Robert Fedrekis oo ah qareenka qoyska Cabdirasaaq Cali Cartan oo ahaa wiil Soomaaliyeed oo la sheegay in weerar uu ka geystay jaamacadda Ohio ee Columbus. Waxaa wareysigaasi la yeeshay wariyaheena Maxamed Olaad Xasan oo haatan ku sugan Columbus, waxaana la soo jeedinayay wariyaheena kale Cabdikaafi Aadan Yuusuf oo isna halkaasu ku sugan. Dhegeystayaal, waxaan idin xusuusinaynaa in qayb kale oo ka mid a wareysigaasi aad ku maqli doontaan idaacaddeena Caawa.
Kulan ka dhici doona magaalada Washington maanta Isniina iyo berri oo talaada oo maamulka aqalka cad.
Taliyahada dhegeystayaal, warbixintaasi ayaan haatan aynu dhegeysan doonaaye waxaa saameyn ay ku yeelatay weerarkaasi uu Cabdirasaaq geystay Soomaalida ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio, iyaga oo dabcan dareemaya in wiilkaasi Soomaaliga dhibta u geystay ay Soomaali kale ay saameyn ku yeelan karto. Khadra Maxamed Shire waxay haddaba ka mid tahay aqoonyahanka u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ee gobolkaasi. Waxay soo gaadhay magaalada Washington D C oo ay kaga qayb galaysay kulan lagu qabanayay aqalka cad ee dalka Mareykanka looga atrimiyo, waxaanay haddaba kulankaasi kadib u warantay Sahra Cabdi Axmed.
Kulan ka dhici doona magaalada Washington maanta Isniina iyo berri oo talaada oo maamulka aqalka cad ee uu madaxweynaha ka yahay Barack Obama ay ugu yeereen dad badan oo intii madaxweyne Obama uu joogay aqalka cad la siiyey abaalmarino kala duwan oo waxyaalo ay bulshada u qabteen 8 sano laga soo xilaayay bulshooyinka kala duwan oo Mareykanka oo cid walba leh, ayaa waxay ugu talagaleen 2 maalmood oo soo socda inay dadkaas saguuntin iyo mahadsanadiin inay ku yiraahdaan. Marka shaqadaas iyo ka qaybgalka kulankaas ayaan u imid magaalada Washington.
Waxaa jirta in dhowaantan gobolka aad ka timid magaalada Columbus uu ka dhacay fal wiil Soomaaliya lala xiriirinayay inuu maaragtay ku lug lahaa, bal waxaad iga warantaa xaaladda bal hadda gobolka sida ay tahay?
Walaahi Sahro, sidaa u sheegtay arrinkaas dhacday maalintii Isniinta ahayd bisha November ay 8-20 ahayd, ka dhacday jaamacadda weyn ee gobolka Ohio magaalada Columbus. Waxay ahayd arrin xanuun badan oo naxdin ku abuurtay bulshada degan gobolka Ohio ama jaamacadda weyn ee Ohio State University, khaasatan bulshada Soomaalida ah. Macdamaa ninkii dhalinyarada ahaa oo geystay falkaas kabacdina sidaas awgeed ku baxay gacanta buliiska uu ka soo jeeday Soomaali, waxay ahayd arrin naxdin leh oo weli aanu ka fikirayno siday wax u dhaceen. Waxaa ninkaa dhalinyarada ku kalifay inuu geysto falkaas. Waana arrin weli dowladda iyo hay-adaha nabadgelyada ama law enforcement-gu ay gacanta ku hayaan. Laakiin su-aashaada ah xaggee bay arrintu maraysaa haddeer? Waxay ila tahay dad aad u badan oo bulshada Ohio ku nool ama hogaamiyaasha bulshada, macallimiinta jaamacadaha, aqoonyahanada, ardada laftigeeda inay aad iyo aad uga hadleen arrinkaas, inay tahay wax naxdin nagu abuuray oo siyaabo kala duwan aan u dareenay. Inaan qayb ka nahay ardada jaamacadda dhigata caruurteen way aado number aad u badan oo caruur Soomaaliyeed, dhalinyaro Soomaaliyeed ee jaamacadda sanad walba ay aadaan, nabadgelyadooda inaan u baqaynay. Haddana aan ka baqayno bacdamaa ninkaas dhalinyarada ahaa uu Soomaali ahaa in arrinkaas annaga ay noo soo jiido caro ka timid bulshada kale oo Mareykanka ah oo wax loo yaqaano backlash ama argosi inuu nagu dhaco. Ilaa iyo hadda ma aanan maqal wax dhibaata oo qof shaqsi ah soo gaaray.
Waa gartay bal adinka waad u soo baxdeen bulshadii, waad hadasheen, waxaad la hadasheen hay-adihii amniga, waxaad la hadasheen guud ahaan dadka TV-yada gudahaad ka hadasheen, waxaa muujisan sida arrintan aad uga xuntihiin. Bal maxaa ka dheeraya tallaabo oo intaasi aad qaadi kartaan haddii aad tihiin dadkii u dhaqdhaqaaqay bulshada gobolka?
Waa runta waan hadalnay qeybaha kala duwan oo bulshada, haday tahay hoggaanka bulshada, leadershipka, dhalinyarada, ardada, dadka kale oo shacabiga ah, dhammaan qeybaha kala duwan oo bulshada Soomaaliyeed oo ku nool gobolka way muujiyeen inay ka xun yihiin dhacdadaas, inaan qof Soomaalihi uu mas-uul ka noqdo. Haddaan usoo laabto su-aashaada, maxaa ku xiga xaggee halkan looga sii dhaqaaqi karaa? Hadda discussion-ku ama wadahadalka nahor yaalla oo dadka bulshada hogaamiya iyo ardada laftirkeeda iyo kulli nahor yaalla waxa weeyaan, sidee baan uga hortagnaa inay arrimahan oo kala dhacaan? Sidee baan ula shaqeynaa hay-adaha nabadgelyada oo aan u helnaa xogta runta ah waxaa kalifay ninkan dhalinyarada ah oo nolosha caadiga ah ku noolaa inuu falkan geysto. Sidee baan hay-adaha nabadgelyada iyo dowladda gobolka Ohio iyo dowladda guud oo federaalka ah oo waddanka Mareykanka wada shaqeyn noo dhex martaa arintan cid walba dan u ah ka hortageeda haday noqoto in dhalinyarada loo sameeyo seminaaro, haday noqoto in dadka imaamiyada iyo hoggaamiyeyaasha diinta iyo aqoonyahanka iyo haweenka inay inta isku ishor yimaadaan wax loo yaqaan open dialogue ama wada hadal furan uu noo dhexmaraa oon u jarjarnaa oon uga hadalnaa, maxaa yeelay waxaan waxay nala noqdeen waa cusub. Marka hadda waxaan hortaala sidaan wada hadal u furleen annagoo sheegayna oo kaashanayna hay-adaha nabadgelyada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan.
Waa garta ugu dambeyntii magaaladaas Columbus, Ohio waxay ka mid tahay magaalooyinka Soomaalidu ay aadka ugu badan yihiin dalkan Mareykanka. Marka laga soo tago dabcan gobolka Minnesota unbaa Soomaalida hadda la dhahaa dad badan yihiin. Marka tiro intee le'eg oo arday oo Soomaali ah ayaa wax ka bartaa isleedahay? Haddii xataa nambar aad garanayn qiyaastii sidee ayay ardayda Soomaalidu ugu badan tahay ayaa dhihi kartaa jaamacadeena wax ka bartaan?
Saar waxaan ku dhihi karaa tiro aad u badan oo arday Soomaaliyeed ah oo kumanaan gaaraya ayaa jaamacaddaas ka qoran ama ka qalinjabiya sanad kasta. Waxaa qalinjabiya arday aad u fara badan, waxay ka qalinjabiyaan laamaha kala duwan oo cilmiga, waxay ku jiraan qeyb walba, waxay ka mid noqdaan dhakhaatiirta, waxay ka mid noqdaan looyarada, waxay ka mid noqdaan inta cilmiga lagu barto laamaha cilmiga iyo faculty-ga kala duwan oo dhan ardayda Soomaalida waa ku qoran tahay. Haddaad dhex marto jaamacadda laamigii aad goyso, bildhinkii aad dhaafto ama dhismihii aad agmarto, waxaad arkaysaa arday Soomaaliya.
Taasi waxay ahayd Khadra Maxamed Shire oo ka mid ah hogaamiyeyaasha Soomaalida Columbus, Ohio oo magaalada Washington ugu waramaysay Sahra Cabdi Axmed.
Haatana muusiga dhigina ku soo dhacaya waa codkii fanaanada Lul Jeelaane ee nala dhigista.
Lul Jeelaane ayaa ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeeda galabnimo. Mar kale intaynu kulmayno waa Ibrahim Xasan Daandure iyo Sahre Ciidla Nuur iyo dhammaan asxaabtii VOA ee barnaamijka ka qayb qaadatay oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.